Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıracaq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəyiz ki, Əf fərmanı niyə bütün vicdan məhbusu sayılanlara şamil olunmadı? Türkiyə təyyarəsini vuran Suriyaya nə cavab verəcək? Bakı ətrafındakı minlərlə evin sənədsiz olan qəsəbələrin məsələsi bu il həll oluna bilər. Zaqatalda zəlzəldən sonra narazıların şikayəti nədir? Və kontekstə günün sualı, Əf fərmanına sizə niyə bütün vicdan məhbuslarına şamil olunmadı? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. İndi isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ olun. Yəni, Azərbaycan Türkiyə ilə Suriya arasında baş vermiş insidenti pisləyir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib. O bildirib ki, bu hadisə, yəni Türkiyə hərbi təyyarəsinin vurulması, gərginliyin aradan qaldırılmasına və münasibətlərin yaxşılaşmasına xidmət eləmir. Bu cür hadisələr dəqiq və ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Abdullayev qeyd edib ki, Azərbaycan hər zaman qardaş Türkiyəni dəstəkləyir. Azərbaycan üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq qrupuna üzv olan təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin ifadə və informasiya azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş son addımlarını pisləyib. Bəyanatda bildirilir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra hakimiyyət tənqidçi jurnalistləri və fəalları hədəf alıb. Qanunvericiliyə beynəlxalq informasiya azadlığı ilə bağlı prinsiplərə zidd olan dəyişikliklər eləyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçilərindən narazı azərbaycanlılar iyunun 27-sində Strasburqda piket keçirməyə planlaşdırırlar. Aksiyanın təşkilatçıları Azərbaycandan olan siyasi mühacirlərin yaratdığı Haqq Ədalət Təşkilatıdır. Onlar məruzəçilərin dəyişdirilməsini tələb edəcəklər. Bu tələblə piketlər Avropanın başqa şəhərlərində, o cümlədən Berlində və Madriddə keçirilməlidir. Türkiyə hökuməti Suriyanın Türkiyə hərbi təyyarəsini vurmasını bazar ertəsi müzakirə eləyəcək. NATO üzvü olan Türkiyə bildirir ki, Suriya təyyarəni beynəlxalq hava hüdudlarında və xəbərdarlıq eləmədən vurub. NATO səfirləri çərşənbə axşamı Türkiyənin müraciəti ilə bağlı təcili toplantı keçirəcək. Bununla belə Türkiyə təcili toplantı müraciətində NATO-nun kollektiv təhlükəsizlik sazişinə istinad etməyib. Bu saziş bir NATO üzvünə hücumu bütün NATO-ya hücum kimi qiymətləndirir. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik rəhbəri Catherine Ashton deyib. Biz baş verəndən narahatıq, biz yoxa çıxan iki pilotun ailəsinə görə də narahatıq. Biz Türkiyənin öz cavabında təmkinli olacağını gözləyirik. Misir prezidenti seçilən Məhəmməd Morsi İranın Fars agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Tehranla əlaqələri genişləndirmək fikrindədir. Morsi deyir ki, Misirlə İran regionda strateji balans yaratmaq üçün əlaqələri inkişaf etdirməlidirlər. Əhalisinin əksəriyyəti sünni olan Misir və əksəriyyəti şiə olan İran yaxın şərqin ən böyük dövlətləridir. 1980-ci ildə İranda İslam inqilabından və Misir İranın rəqibi İsraillə sülh müqaviləsi imzalayandan sonra Misirlə İranın əlaqələri kəsilib. İran müsəlman qardaşlığının nümayəndəsi Morsinin seçkilərdə qələbəsini alqışlayıb. İspaniya öz bank sistemini xilas etmək üçün rəsmi olaraq Avropa Birliyindən maliyyə kömək istəyib. İspaniyanın İqtisadiyyat Naziri Luis de Guindes, Avroqrupun prezidenti Jean-Claude Juncker məktub göndərərək maliyyə yardım istəyib. Məktubda məbləğ bildirilmir. Keçən həftə müstəqil məsləhətçilər İspaniyaya 62 milyard avronun lazım olduğunu bildirmişdilər. Ondan əvvəl isə Avrozon ölkələri 100 milyard avro verə biləcəklərinə işarə etmişdilər. Avropa Birliyi Suriyanın hakim rejiminə qarşı yeni sanksiyalar verib. Avropa Birliyinin Lüksemburqda toplaşan Xarici İşlər Nazirlərinin qərarı ilə verilən sanksiyalar bir Suriya rəsmisinə və Suriyanın 6 qurumuna aiddir. Əlavə detallar bildirilmir. Bununla da Avropa Birliyinin Suriya sanksiyalarında qara siyahıda 129 fərdin və 49 qurumun adı olacaq. Türkiyənin Anadolu Agentliyinin məlumatına görə Suriyanın 33 hərbçisi öz ailə üzvləri ilə birlikdə Türkiyə tərəfə keçiblər. Hərbçilər arasında bir general və iki polkovnik var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yaxın şərq səfərinə İsraildən başlayıb, İsrail rəsmiləri ilə danışıqların əsas mövzusu İranın nüvə proqramı və Suriyadakı vəziyyət olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropa Birliyi bugün insan haqları və demokratiya üzrə strategiya çərçivəsi və fəaliyyət planını açıqlayıb. Plana görə artıq insan haqları məsələsi birliyin tərəfdaşları ilə münasibətlərində əsas prioritet olacaq, xarici siyasətdə də önəmli yer tutacaq və qısacası birlik bu istiqamətdə öncəkindən daha çox iş görəcək. Bundan ötürü artıq Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə illik hesabatları kimi hesabatlar da hazırlanacaq və birliyin insan haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsi də təsis olunur. Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq planı və qonşuluq siyasətinin iştirakçısı kimi birliyin siyasətindəki bu dəyişiklikdən Azərbaycana da pay düşür. Hər halda bu qurumun konkret Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatları olacaq. Müqayisə üçün digər qurumların hesabatlarında bugünə qədər önə çəkilən məsələlərdən biri fikir və ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, vicdan azadlığı və bu azadlıqlardan istifadə elədiyinə görə cəzalandırılanların, həbsə düşənlərin, vicdan məhbusu ya siyasi məhbus adlandırılanların taleyi idi. Ötən cümə günü Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə 66 nəfər əfv olundu və o siyahıda ötən il 2 aprelində müxalifətin keçirdiyi piketdə və ondan sonra həbs olunan vicdan məhbusları da vardı, amma 9 nəfər hüquq müdafiəçilərinin gözləntilərinin əksinə olaraq vicdan məhbus sayılanların heç də hamısı, məsələn, AXCP fəalı Şahinə Sənli buraxılmadı. Niyə buraxılmadı və ailəsi baxdı nə düşünür İlqar Rəsul, Şahinə Sənlinin həyat yoldaşı Zülfiyə Həsanova ilə bu haqda söhbətləşib.
Zülfiyyə xanım, Şahin bəyin əfv olunmadı.
Necə dəyərləndirə biləm? Təbii ki, çox pis. Nəyə görə bu heç bir günahı olmayan adamı özləri şərliyiblər, bir il, üç aydır həyatımızı alt üst eləyiblər, xəstə adam ürəyi. Valla şoxdayım, inansız, yeni özümə gəlirəm mən. O qədər ağır keçirdim mən, uşaqlar, çıxanların da ailəsinə göz aydınlığı verirəm. Onlar da haqq etmişdilər. Nə bilim, günahsız insanlar idi. Ən başlıca günahsız olan da Şahin idi. Özlərini şərlədiyi bir insandı da.
Bəlkə əf ərizəsi yazsaydı, çıxardı, necə düşünürsünüz?
Siz axı nəyə görə yazmalıdır əf ərizəsi? Neyini baxın? Heç bir günahı bu, o miting ərəfəsində axtarılıbdır Şahin. Təşkilatçı idi. Axtarıldığına görə çıxdı getdi rayona ki, tapa bilməsinlər. Orada getdilər, tapdılar, cibinə atdılar 5 patronu, verdilər 2 il çıroq. Əf ərizəsi yazmaq, üzr istəmək, cinayəti boynuna almaq. Bu adam etməyibsə o cinayəti, nəyə görə yazsın?
Şahin bəyin gedəndən sonra nə dəyişdi evdə? Hansı çətinliklər çıxdı ortaya?
3 az yaşlı uşaq, böyüyün 12 yaşı yoxdur, kiçik də 5 yaşında. Və mən işləmirəm. İndi özünüz təsəvvür eləyin, evdə işləyən bir nəfər yox. 3 dənə də az yaşlı uşaq. Mən bu hökumət hara baxır? Bu necə siyasətdir? Bu necə ölkədir biz yaşayırıq?
Dolanışacaq necə? Necə eləyirsiniz bəs? Necə çatdırırsınız?
Köməklik, nə bilim, dost, tanış, qohum-əqrəbə belə.
Şahin bəyin silahdaşları, digər o həbsdə olanlar çıxanda gözləyirdiniz Şahini də?
Təbii gözləyirdik. Hamısına görə sevindim açığı. Əksəriyyətin özlərini, ailələrini tanıyırıq. Amma ki, Şahinin də onların arasında olmağını çox istəyirik. Mənim qızım qazeti açıb onların şəkillərinə baxanda elə bir ax çəkdi ki, mən hələ özümə gələ bilmirəm.
Amma buraxmadılar.
Ona görə ki, o mitingin təşkilatçısı idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının AXCP-nin təşkilat şöbəsinin müdiri idi. Buraxmadılar, neyini? Bu da bizim yaşadığımız cəmiyyətdir də. Bu hökumətin qanunları da, bilmirəm, nə deyin?
Buraxsaydılar nə dəyişərdi həyatınızda?
Nə dəyişərdi? Bir il, dörd ay ata evdə olmayan uşaqlar, həftədə bir dəfə türmələrə gedib gəlirik, güzaranımız dəyişərdi, dolanışıq dəyişərdi, yəqin ki, indi ailə başçısıdır, nə bilim, evlatları var.
Bəs evlatlar nə deyir, nə baş verib, anlayırlarmı?
Anlayırlar. Körpə 5 yaşında uşaq təsəvvür eləyin, qız 12 yaşındadır. Qız ona deyir ki, belə-belə atanı da buraxacaqlar. Deyir, o qədər teyib aldadıqlar ki. Təsəvvür eləyin, 5 yaşında uşaq deyil. Yanvar ayından bu yana neçə dəfə dedilər, dekabrda Sonra martı gözlədik, mayı gözlədik. İndi uşaq inamı itirib.
Kimə inam itirib uşaq sizcə?
Allandığını hiss eləyir. Demişik, uşaqda da bizə qarşı inam itib ki, bəs deyib buraxacaqlar, onu niyə buraxmadılar?
Sizcə uşaqlar ataları cinayətkar olduğunu düşünürlər?
Xeyr, xeyr. Heç biri fikirləşmir ki, atamız cinayətkar. Atalarının hansı yolda olduğunu da bilirlər və nəyə görə onun tutulduğunu da çox yaxşı bilirlər.
Bəs sizcə Şahin bəy niyə tutulub? Hansı yolda tutulub sizin fikrinizcə o?
Bu insan illər ərzində işləyib də vergidə və bu ölkədə baş verən haqsızlıqları, cinayət, korrupsiya və biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu adam işləyir, görür da ölkədə gedən prosesləri.
Gec-tez azad olunacaq sözsüz ki, sizcə gələndən sonra necə yaşasın?
Nəsə dəyişməyəcək. Şahin yenə həmin Şahindir, yenə də hansı yolda idisə o yolda. Bir yaxşı olar ki, buraxılardı evində uşaqların başının üstündə olardı.
Bu Zülfiyyə Həsənli ilə həmkarım İlqar Rəsulun söhbəti idi. Zülfiyyə Həsənli ötən ilin iyulunda silah saxlama ittihamı ilə tutulan, amma özü və hüquq müdafiəçilərinin də iddia elədiyi kimi müxalifətin İctimai Palatanın 2 apreldə keçirdiyi piketi təşkilatçılığına görə tutulan Şahin Həsənlinin və son əf fərmanı ilə azadlığa buraxılmayan Şahin Həsənlinin həyat yoldaşı idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün günün sualı da budur ki, sizcə əf fərmanı niyə bütün vicdan məhbusu sayılanlara şamil olunmadı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və ya azadlıqradiosu.az saytında fikirlərinizi bölüşün və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan strateji müttəfiqi bir millət, iki dövlət deyə tanımladığımız Türkiyənin bu aralar qonşuları ilə münasibətləri belə desək, arzulanan səviyyədə deyil. Ən azından, Əhməd Davutoğlu'nun Türkiyənin xaricişlər naziri olduğu vaxt elan elədiyi qonşularla sıfır problem siyasətinin indi gerçəkdən uzaq olduğu görünür. Türkiyə ənənəvi müttəfiqi İsraillə Mavi Marmara gəmisinə basqından sonra münasibətləri soyuyub, Ermənistanla yaxınlaşmaq niyyəti, sərhədləri açmaq məsələsi, Bakıdan gələn mesajlar və ermənilərin özlərinin soyqırım iddialarını tanıma istəyi üzərindən baş tutmadı. İraq hökuməti ilə də Ankaranın münasibətləri yaxşı deyil, İraqdakı Maliki hökuməti imkan düşdüyücə Türkiyəni nədəsə ittiham eləyir və Malikinin rəqibinin Türkiyədə olması da bunu göstərir. Üstəlik, indi ən gərgin münasibətlər Suriyadakı üsyandan sonra, ötən il martından sonra başlanan üsyandan sonra Bəşər Əsəd rejimi iləndir. Ötən cümə günü Türkiyə təyyarəsinin vurulması ilə lap qızışan böhran gərginliyi hələ də həllini tapmayıb. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi isə bugün bir daha bu olaya görə də Türkiyəni və Avropa Birliyini ittiham edib. Nələr baş verir ətraflı Kəbiran Dilavərri?
İyunun 22-sində Suriyanın Türkiyəyə məxsus RF-4E tipli Phantom kəşfiyyat təyyarəsinin vurmasından sonra Türkiyə bazar günü NATO-dakı müttəfiqlərini təcili məsləhətləşmələrə çağırıb. Müraciət NATO nizamnaməsinin 4-cü maddəsinə əsasən edilib. Həmin maddəyə görə birlik üzvlərindən hər hansı birinin təhlükəsizliyinə təhdid yaranarsa məsləhətləşmə üçün müraciət edilə bilər. İyunun 26-sında Brüsseldə NATO Suriyanın Türkiyə təyyarəsini vurması ilə bağlı toplantı keçirəcək. Türkiyə deyir ki, baş verən hadisə bir qəza və ya səhv deyil. Türkiyə bildirir ki, Suriyanın təyyarəsini hədəf alıbmış və heç bir xəbərdarlıq atəşi etmədən vurub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səlcük Ünal deyib ki, bu müharibə haqqıdır. Beynəlxalq sularda təyyarəmiz vurulub və bu qəbul edilməzdir. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton hadisəni qəbul edilməz və həyasızcasına akt adlandırıb. Clinton deyib ki, Amerika Suriyaya qarşı növbəti addımlarla bağlı tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr aparır. Türkiyənin təyyarəsinin vurulmasına hərbi əməliyyatla cavab veriləcəyi gözlənilmir. Ancaq NATO-nun məsləhətləşmələrə çağırması mühüm hadisədir. Bunu Brookings Doha mərkəzinin Qətərdəki direktoru Salman Şaif deyir. O bildirir ki, ümumilikdə Suriyadakı vəziyyətlə bağlı bütün tərəflər, o cümlədən Amerika üçün məsələn siyasi yolla həlli prioritet olaraq qalır. Lakin bir neçə gün əvvələ qədər hərbi həll yolu danışıqlar mövzusu deyilsə, ilk dəfə olaraq bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunacaq deyə Salman Şaif deyib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş verən hadisə ilə bağlı ölkəsində nazirlər, ordu rəhbərliyi və müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr keçirib. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirliyinin Lüksemburqda keçirilən görüşündə Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri Jean Asselbon Türkiyə təyyarəsinin vurulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb.
Maintenant, ce qui s'est passé avec cet avion, c'est très évidemment très dangereux. C'est un irrespect.
Hadisə çox təhlükəlidir. Bu insan həyatına heç bir hörmətin olmadığını göstərir. Təyyarədə 2 pilot olub. Təyyarənin xəbərdarlıq edilmədən vurulması yalnız diktatura rejimlərində baş verə bilər.
C'est possible que dans une dictature vis-à-vis de la vie humaine, il y a deux pilotes.
Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius da Suriyanın Türkiyə təyyarəsini vurmasının qəbul edilməz olduğunu bildirib, deyib ki, təyyarə silahsız olub və xəbərdarlıq edilmədən vurulub. Bu, qəbul edilməzdir. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton isə Türkiyəni təmkinli olmağa çağırıb.
We're very concerned about what happened. I'm very concerned for the family of the two pilots.
Baş vermiş hadisəyə və itkin düşən pilotun taleyinə görə çox narahatıq. Cavab addımında Türkiyədən təmkinli olmağı gözləyirik.
Türkiyə Suriyə nota verib, təyyarəsinin heç bir xəbərdarlıq edilmədən vurulduğunu bildirib. Türkiyə bildirir ki, təyyarə beynəlxalq ərazidə vurulub, buna görə də beynəlxalq hüquqda olan bütün haqlarından istifadə edəcək. Bugün Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Cihad Maqdisi deyib ki, Türkiyə təyyarəsi Suriyanın ərazi bütövlüyünü pozulmuş. Biz də buna atəşlə cavab verdik və təyyarə Suriyə sularında düşdü. Maqdisi bundan sonra da Türkiyə ilə qonşuluq münasibətlərinin davam etdiriləcəyini bildirib. O, itkin düşmüş pilotların axtarışlarının da davam etdirildiyini deyib.
Kəbiran Dilavəri.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Ötən həftə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirdi ki, Zaqatalıdakı zəlzələdən sonra yaradılan xüsusi komissiya artıq bölgədəki işlərin 80%-ni bitirib və artıq orada nə qədər tikilinin uçduğunu, nə qədər təmirə ehtiyacı olduğu haqqında məlumatları var və sentyabra qədər ilk öncə məktəbləri, yeni məktəbləri tikib çatdırmağa çalışacaqlar. Amma zəlzələ zonasında Zaqatalada yaşayanlarsa hələ də bəziləri rəsmlərin yolunu gözlədiyini deyirlər. Turna Səfərinin reportajı.
Bu ilin mayında Zaqatalada baş verən zəlzələdən sonra qəzalı evlər sökülüb yenilərinin tikilməsinə başlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna kənd sakinləri məlumat veriblər. Zaqatalada may ayında baş verən zəlzələdən əziyyət çəkən kəndlərdən birinin 90-dan çox təsərrüfatı olan Ələsgər kəndinin sakinləri hələ də rəsmilərin yolunu gözləyirlər ki, onlara baş çəkib vəziyyətlərini araşdırsınlar. Kənd müəllimi Əfəndi İsmail deyir ki, zəlzələ nəticələrini aradan qaldırmaq üçün müəyyən olunan komissiya yaxın kənddə yerləşən bələdiyyə ilə görüşüb, vətəndaşlarla isə yox.
Keçirməyiblər də, sadəcə baxış keçirməyiblər. Heç bir şəkildə başlamayıb, 5 kəsli gəlməyib, yəni Fövqəladə Nazirliyin işçilərindən bir dəfə də yapışmayıb. 15-dən yuxarı evə heç yəni, yaxın durmaq mümkün deyil. Elə bir davam vəziyyətdir. Xatırlı yaşayır.
Əfəndi İsmail deyir ki, kənd cəmaatı narahatdır ki, evləri qış yetişənə qədər hazır olmasa, soyuq ayları çadırda keçirməli olacaqlar. Zaqatalanın Mamruq kəndində isə artıq bəzi evlərin özülü qoymağa başlayıb. Kənd sakini Heydər Surxayov bu barədə Azadlıq Radiosuna danışıb.
Çöküblər, təmizlik işləri də aparıblar, indi bir növrəsi qoyurlar, hardasa bir cəhi ilə gedirlər. 100 dənə ev sökülüb, 100 dənə də ev qəza vəziyyətində komissiya gözləyirlər, onu da sökməlidirlər. Daş evlər 3-4 nəfərin gündə nəyi tökürlər, bir növrəsini qoyurlar.
Mamruxun bir qrup sakini icra nümayəndəliyinə, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktub yollayıb. Sakin Rəşid Surxayov deyir ki, çadırda yaşayışları yaxşı deyil, tezliklə evlərinə yığışmaq istəyirlər.
9-cusunda bizdə gəliblər, ondan sonra gəlməyiblər. Qəza alındadır da, bir tərəf Sumdadır biz, qalmışıq haburda, ora bura yazırıq, mən müraciət edirik, hələlik bir şey yoxdur. Bizim vəziyyətimiz çətindir, evlər vəziyyəti, biz də qışa kimi yığışmaq istəyirik evlərə, hələlik bir məlumat yoxdur.
Rəşid Surxayov və onun qonşularına bildiriblər ki, ikinci komissiyanın əraziyə gəlişini gözləsinlər. Hüquqşünas Əli Məhəmməd Nurgev deyir ki, yaxın zamanlarda Zaqatalada zəlzələnin vurduğu ziyanın araşdırılması üçün alternativ fəaliyyətə başlayacaqlar.
Kompensasiyalar hansı formada ödənilir, nə qədər dövlət büdcəsindən bura vəsaitdir, vəsaitlər necə xərclənir, bununla bağlı məsələlər var.
Zaqatala rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri icra hakimi müavini Elman Ramazanov bildirir ki, indiyə qədər 20812 evə baxılıb. Onlardan 2641 evin qəzalı vəziyyətdə olduğu müəyyənləşdirilib.
Elə kənd var, məsələn, 4-5 gündür cəmi komissiya gedir. Amma artıq 3 kənddə Çobankol, Gözbaraq, Muhaq kəndlərində təkrar komissiya işləyir. Ərazimizdə olan 61 yaşayış məntəqəsinin hamısında az və ya çox dərəcədə ziyan çəkibdir. Və bunları bax, çatdırmaq da fiziki cəhətdən də mümkün deyil. Ona görə yəni, bu sahədə biraz səbirli yanaşmalıyıq. Komissiya ama tam gücü ilə işləyir.
Bugünə qədər 1304 fərdi yaşayış evi sökülüb. Tikintiyə başlamış evlərin sayı isə 273-dür. Sökülən məktəblərin sayı 13-dür. Onlardan 10-10 tikintisi həyata keçirilir.
Turna səfəri Zaqatalıda zəlzəldən sonra dövlət rəsmlərinin yolunu gözləyənlərdən danışırdı. Bakı ətrafındakı qəsəbələrdə də minlərlə evlərin sakinləri dövlət rəsmlərinin yolunu gözləyir, amma uçan evlərinin yox, özlərinin titikləri və son 30 il ərzində sənədləşdirə bilmədikləri evlərinin taleyini həll eləmək üçün. Bu cür evlərin taleyin necə həll olunacaq və bəzi iddialar öyrə bu ilin sonuna qədər həll olunması iddiaları nə dərəcədə doğrudur, Esmirad Cavadova araşdırıb.
Bakının Qaradağ istiqamətindən girəcəyindəki kəndlərdə minlərlə sənədsiz ev var. Əzimkənd, Ümid, Dordom, Əliqulu qışlaq və müxtəlif yaşayış massivləri son 30 ildə öz başına tikililərdən ərsiyə gəlib. Əhalisinin sayı dəqiq bilinməyən bu ərazilərdə bircə kərpicə də sənəd yoxdur. Bunu həmin ərazilərdə qeydiyyatsız yaşayanlar deyir. Əzimkənd sakini Dilavə Rəndə Filov deyir ki, buralarda 30 ildən artıqdır yaşayır. Bu ərazilərdə əvvəllər qoyunçuluq inkişaf etdirilib və ərazi komalardan ibarət olub. O, 27 il əvvəl burada tikintisi 2 ildən biraz artıq müddətə başa gələn evini hələ də sənədləşdirə bilmədiyini deyir.
Burada bir şəraiti yoxdur, burada heç hökumətin xəbəri yoxdur.
Çoxdan yaşayırsınız burada?
30 il yaşayırıq burada. Burada köyümüz idi.
Qeydiyyatımız var burada, deyirsiniz 30 il
deyil.
Evləriniz
sənədləşdirilir? Yox, sənədləşməyib.
Dilavə Rəndə Filovun yaşayış qeydiyyatı Abşeron rayonu Güzdək kəndinədir. Konkret kimin ünvanı olduğunu bilməsə də, bildiyi təkcə odur ki, hardasa yaşayış qeydiyyatına alınıb. Deyir, evini sənədləşdirmək üçün Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsə də nail olmayıb və niyyətindən əl çəkib.
Kimə deyək? Deyinəyə getir. Kimisə adını demə gedin.
Bax, Qaradağın icra hakimiyyətinə müraciət
edin. Qaradağın icra başçısı pıl yığır. Pıl olsa yığarlar.
Frəngiz Əndəfilov isə deyir ki, buralarda illərlə doğum haqqında şəhadətnaməsi olmayanlar da var.
Bu uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi
yox. Ondan da başqası var.
Şəhadətin metrikası yoxdur. Yeni pasportu.
Niyə?
Bura 10 dəfə aparırlar. 100-200 marka xərç kəsən verək. Ya 200 marka yoxdur, ya 10 dəfə qura gedən bilirik. Gəlsin bura kəsilsin, burada olsun. Bura hökmətin uçursa düşsün, qanun sənətdə burada kəsir olsun. Mən buradan köpə çağırdım, nə yapayım, apşırıram.
Kəndin digər sakini Ana Rəhimov deyir, uzun illərdir ev tikib burada yaşasalar da, yaşayış qeydiyyatı Qobu qəsəbəsində qapısından bircə dəfə də keçmədiyi bir evin ünvanınadır.
Evini sənədləşdirdik.
Xeyr.
Müraciət eləmişsiniz.
Evimizin sənədləşməsinə bağlı bələdiyyə zadına müraciət eləmişik. Ancaq sanki heç kim məhəl qoymur.
Ana Rəhimovun sözlərinə görə hökumətin yadına seçkidən seçkiyə düşürlər.
Buradan maşın tutub göndəriblər ki, gəlib darmıçın seçkidə iştirak etmişik.
Kim tutub göndərib?
Abşeron rayonunun icra hakimi.
Müsahibim deyir, yaşayış yerindən arayış və sair sənədləşmə məsələləri ortaya çıxandasa çox əziyyət çəkirlər. Əzimkəndə yaxın Ümid qəsəbəsində, Dordom adlanan kənddə və Səngəçal ərazisində daxil olan başqa yaşayış massivlərində də sakinlər əsas problemlərinin sənədsizlik olduğunu deyirlər. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Nadir Muradov deyir ki, ərazidəki sənədsiz evlərin sayı minlərlə ölçülür.
Təsdiq olunmuş rəqəmdir, yəni ki, faktiki rəqəmdir. Mənim bildiyimə görə haradasa neçə minlərlə ev qeydiyyatsızdır. Olar məsələn, əvvəlki, yəni ki, deyək ki, mən necə deyim ki, Naşir rəhbərliyin dövründə mi deyək ki, tikilib 1935 və 2012-ci illərə bölünür. O vaxtdan bu vaxta qədər Bakının 11 rayonunda da sənədsiz evlər tikilib, cənab prezidentin bir mənalı tapşırığıdır. Mühafizə zolağında düşməmə şərtində bütün sənədlər artıq yığılıb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat verilib və təbir verilib, sənədlər hazırlanır.
Nadir Muradov evlərin sənədləşdirilməsinə görə əhalidən pul yığılması ilə bağlı deyilənlər isə təkzib edir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, belə evlərin sənədləşməsi bircə sərəncama bənddir.
Qanunvericilik bir mənalı şəkildə belə evlərin sökülməsini nəzərdə tutur. Bu torpağın zəbt olunması və orada ayrı vətəndaşların özlərinə evlər, mənzillər tikməsi bilavasitə icra hakimiyyəti strukturlarının gözləri qarşısında baş veribdir. İcra hakimiyyətinin gözü qarşısında bu binalar tikilibsə, vətəndaşların bu binalarının sökülməsi yəni ağla sığmaz olar. Problem bütün ölkəni bürüdüyü üçün Nazirlər Kabinet tərəfindən və yaxud da Prezident Aparat tərəfindən, Prezident tərəfindən imzalanmış bir sərəncamla həll olunmalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov.
Qanunsuz, sənədsiz evlərin sənədləşmə məsələsindən İsmirad Cavadova danışırdı. Kontekstə eşitdiyiniz mövzular haqqında fikrinizi bölüşə bilərsiniz 057-44-117 nömrəsinə SMS göndərməklə, eləcə də günün sualı ilə bağlı da. Günün sualı isə bugün belə ki, əf fərmanı niyə bütün vicdan məhbusu sayılanlara şamil olunmadı? Qubadan Nadir yazır ki, bildiyimiz kimi hakimiyyətə qarşı olan məhbusları bu iqtidar həmişə könülsüz və xarici aləmin təzyiqləri altında azadlığa buraxır. O ki, qaldı vicdan məhbuslarının hamısının buraxılmamasına, hakimiyyət daxili siyasi gərginliyi tənzimləyir, vəziyyəti qaynama nöqtəsindən uzaqlaşdırmaq üçün nə qədər adam buraxmaq lazımsa, o qədərini də azad eləyir. Siz də 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekstin sonunda Avropa çempionatından danışacaq. Ukrayna və Polşada keçirilən çempionatda dünən İngiltərə-İtaliya oyunundan sonra artıq yarım finalçılar müəyyənləşib. İtaliya-Almaniya ilə İspaniya isə Portuqaliya ilə qarşılaşacaqlar. Azərbaycandan bu çempionat necə görünür? Həmkarım Rövşən Qəmbərov, əməkdar məşqçisi Ağasəlim Mirzavadovun fikirlərini öyrənib.
Ağasəlim mənim, son 4-də 1 final oyunları ilə bağlı təəssüratınız necədir? Təsadüf baş verdi mi, yoxsa elə kim güclüydüsə o da qalib gəldi?
Qanuna uyğun da onlar, mən deyəm, məsələn, İtaliya futboluna fikir verdiyində ulduzlar bu yoxdur İtaliya futbolunda. Klublarda da özü də ulduzlar bu kimdir xarici oyuncular.
Bəli.
Amma yenə də Prandelli çox böyük iş gördü. Çox böyük iş gördü. Firlonu, Zborunu da yığmada lider kimi qəbul elədi. Dadın o liderdir. Fon öz oyununu oyunu ilə, öz hərəkəti ilə, kapitanlığı ilə, liderliyi ilə göstərdi ki, necələ, iş bu yaşda döyür, başda döyür. Futbolun inkişafı, futbolun inkişafı. Ne gedir sürət, ki sürəti, bu əvvəl də var idi, amma indi aydın görsənir. Topla işləmək və mən deyərdim ki, qısa ötürmələrlə və ağıllı açılmalarla, ələl xüsus fiziki ilə, texnika, fərqli kompleks təşkilində olmaq. Yəni, bu ucu qanundur.
Bəs yarım final oyunları ilə bağlı proqnozunuz nədir?
Mən bir günün də, bir gün istirahəti böyük şey həll olundu. Məsələn, İtalyanlar günən gördük ki, 120 dəqiqə oynadılar və 11 metrlərlə qalib gəldilər və 28-i oynayırlar. Yəni, bir gün Almaniya onlardan istirahətlidirlər. Və bu yatan çıxarma ki, Almaniyada 18-20 nəfərdir eyni təbiyyədə oyuncular. Özünüz də gördünüz ki, Yunanistana qarşı 3 əsas oyuncu oynamadı, 3 başqa oyuncu oynadı. Onlar da vurdular, çox əla da oynadılar. Yəni, Almaniya öz oyunu ilə, öz inkişafı ilə edir. Və İtaliyaya qarşı Almaniya çox ağır olacaq İtaliyaya. Amma bu futboldur. Yaddan çıxarmır ki, İtaliya ölkəsi, futbol ölkəsi, çox belə oyunlardan çıxıb, ağır oyunlardan çıxmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Amma gəl də mən üstünlüyü Almanlara verirəm. Almanlara verirəm, niyə ki, doğrudan da hər zonada yaxşı liderlər var.
Portuqaliya-İspaniya oyunu haqqında proqnoz bəlkə də biraz çətin olar.
Bu buraya ki, yarım final Portuqaliya-İspaniya ikisi də eyni oyunu oynayır, ayağa oynayır, qısa ötürmələrlə. Amma bu yaddan çıxarmayacaq, əgər İspaniya komanda oyunu oynayırsa və orada bilinmir ki, kim gol vuracaq, hansı müdafiəsi vuracaq, ortaqda vuracaq, hücum olarda nəni hücumçu hətta hələ oyunlar olmur. Amma oyunu çıxardırlar, öz oyunlarını, öz ağılları ilə çıxardırlar oyunu. Amma Portuqaliya gəldiyi isə əsas Ronaldo-nun oyundan asılıdır. Çünki Ronaldo birinci oyunu çox zəif deyəndə ki, özü istədi uçsun Almaniyanı. Yəni, tək əldən sət çıxmaz heç vaxt. Adətən biz görmüşük ki, güclü lider komanda oyunu oynayır və komanda da ona inanır və o da komanda da liderə görə oynayır. Yəni, bir oynayırlar. Bu ikinci, üçüncü oyunda əsasən mən deyərdim ki, çiçəklərlə çox aydın görsəndi ki, komanda necə Ronaldo komandaya qarşı necə oynayırdısa, komanda oyunu oynayırdısa, öbür oyuncular da ona qarşılanıcı müsbət cavab verirdi. Yəni, bu hazırlanmış komanda oyunudur. O zaman deyədim ki, bu parada düz üstünlük İspanların da, amma Portuqaliyanı bu yaddan çıxarmaq lazım deyil.
Bu Ağız Həlim Mirzavadov əməkdar məşqçinin fikirləri idi. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu çempionatda kim qalib gələcək? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı sorğumuza qatılmaqla favoritinizi seçə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Beləsiniz, mənim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də kontekst proqramında bir daha görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.